Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Setyembre 13, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. 5 mga miyembro ng teroristang Maote Group ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring sagupaan kahapon sa pagitan ng grupo at mga tropa ng Philippine Marines sa sentro ng Marawi City. Ayon kay Captain Joan Petenglay, ang tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi, nangyari ang engkwentro pasado alauna ng madaling araw malapit sa mga posisyon na hawak pa rin ng grupo. Umabot ng halos 30 minuto ang labanan sa tinaguriang main battle area ng Marawi City kung saan 5 mga terorista ang nakumpirmang namatay habang wala namang napaulat na nasaktan sa panig ng gobyerno. 2 mga bangkay ang narecover ng mga tropa subalit napilitan silang iwanan na lamang ang iba pa dahil sa delikadong sitwasyon sa lugar. Na-recover mula sa mga napatay na miyembro ng Maote ang 2 matataas na kalibre ng baril at 1 night vision goggle. Patuloy ngayon ang opensiba ng mga tropa ng gobyerno laban sa natitira pang miyembro ng Maote Group sa layong mabawi na ang buong lungsod ng Marawi at matigil na ang mahigit 3 buwang kaguluhan. Na. Nitong araw ng Linggo ay 2 mga sundalo ng Army Scout Rangers ang namatay, kabilang na ang 1 batang opisyal matapos maipit sa gitna ng sagupaan sa Maote Group. Kinilala ito na sina Army Captain Romel Sandoval at Private First Class Sherwin Canapi ng 11th Scout Ranger Company. Ayon sa ulat, unang naiwan si PFC Canapi sa 1 gusali malapit sa posisyon ng Maote at tinangka itong iligtas ni Captain Sandoval subalit naabutan ng mga terorista. Personal na nagbigay pugay nitong Lunes si Pangulong Rodrigo Duterte sa 2 napatay na sundalo bago inilipad ang 10 na mga ito mula Cagayan de Oro papuntang Maynila. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa rebeldeng New People's Army o NPA na sunod itong pupulbusin ng mga tropa ng gobyerno kapag natapos na ang krisis sa pagkubkob ng teroristang Maote Group sa lungsod ng Marawi. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang muling pagbisita nitong Lunes sa mga tropa na nakikipaglaban sa natitirang miyembro ng Maote sa sentrong bahagi ng Marawi City. Sinabi ng Pangulo na desidido ang pamahalaan na maglunsad ng gera laban sa NPA makaraang matigil ang usapang pangkapayapaan nitong mga nakaraang buwan sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front o NDF. Iniutos ng Pangulo ang pagbasura sa peace talks dahil sa serye ng mga pag-atake ng NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nilinaw nito na nakatutok muna ang pamahalaan sa problema sa Marawi City na ayon sa kanya ay nasa huling yugto na. Ilang mga opisyal at sektor dito sa Mindanao ang patuloy ngayong nananawagan sa pagpapanumbalik ng usapang pangkapayapaan sa NDF na muling binuksan noong nakaraang taon sa pagpasok ng bagong administrasyon na. Kabilang na dito ang ilang mga gobernador at alkalde dito sa Mindanao na nananawagan din sa mga makakaliwang grupo na itigil muna ang mga opensiba para mabigyang daan ang mga negosasyon na. Mahigit 700 mga residente sa lungsod ng Davao ang napilitang lumikas kahapon ng madaling araw dahil sa matinding mga pagbaha dulot ng magdamag na pag-ulan na. Batay sa ulat mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 160 mga pamilya ang apektado ng mga pagbaha na tumama sa 7 mga purok sa Barangay Matina Crossing. Pinaka-apektado rito ay ang Lower Arroyo Compound kung saan may 4 na bahay ang winasak at inanod ng tubig baha. Kabilang sa mga nawasak na bahay ay ang pagmamay-ari ni Pastor Benji Carbonilla na 2 palapaga. Ang bahay ng isang Johnny Pueno ay tuluyang inanod, samantalang ang kay Dave Barro ay kwarto na lamang ang naiwan na. Itinali naman ni Avelino Cabusas ang kanyang bahay sa puno ng yog, ngunit dahil sa lakas ng agos, ay inanod pa rin ito. Maliban sa barangay Crossing Matina, binaharin ang ilang mga lugar sa Bunawan, Davao City. Agad namang nakapag-abot ng paunang tulong ang Davao City Social Services and Development Office sa mga apektadong pamilya. Naghayag ng pagkabahala ang mga residente at ilang opisyal ng lungsod ng General Santos dahil sa tumataas na kaso ng pamamaril ngayong taon kung saan karamihan ay hindi pa rin nalulutasa. Batay sa tala ng pulisya, umabot na sa 83 ang kaso ng pamamaslang sa 26 na mga barangay ng lungsod simula ng buwan ng Enero. 15 sa mga ito ang ikinukonsiderang cleared, 15 ang nalutas na at 53 ang hindi pa nareresolba. Dahil dito, nanawagan si City Councilor Franklin Gakal sa pulisya na mas tutukan pa ang mga insidente ng pagpatay kung saan maraming kaso ay kagagawan ng riding in tandem suspects. Pinakahuli dito ay ang pagpatay nitong Linggo ng madaling araw sa intelligence officer ng Police Precinct No. 5 na si Police Officer 3 Clark Bachoco. Sa inisyal na investigasyon, posible umanong may kinalaman sa trabaho, partikular sa kampanya sa illegal na droga, ang motibo ng pagpaslang kay Bachoco. Siniguro naman ni City Police Director Senior Superintendent Romeo Roel Berango na ginagawa nila ang lahat para maresolba ang mga kaso ng pamamaril at matigil na rin ito. Patuloy anya ang ginagawang mga investigasyon at may binuunang special task force para mas matutukan pa ang naturang mga kaso. Isang panibagong uri ng alimango na nabubuhay sa tubig tabang ang nadiskubre ng mga mananaliksik sa bayan ng Lake Cebu, lalawigan ng South Cotabato. Ayon sa biologist na si Jose Mendoza, unang nakita ng kasamang mananaliksik na si Emerson C. ang alimango nang minsan niyang binisita ang Lake Cebu na dinarayon ng mga turista dahil sa tatlong mga lawa at mga talon nito. Ang alimango na nabili ni C. mula sa isang maglalako ay mula sa barangay Celoton kung saan makikita ang Lake Celoton na agad nagsagawa ang dalawa ng mas malalimang pananaliksik kung saan ang detalya ay nakatakdang ilathala sa Michael Turkey Memorial Issue ng Crostaciana Journal. Si Turkey ay isang dalubasa sa Seckenberg Museum and Research Institute sa Frankfurt, Germany at ang bagong uri ng alimango na tinawag na Sundat Telfusa Miguelito ay inialay sa kanya. Sinabi ni Mendoza na posibleng dito lamang sa Mindanao makikita ang naturang alimango na panglimang uri na nadiskubre dito sa bansa kung saan ang pinakahuli ay nakita noong 2001 sa lalawigan ng Agusan del Sura. Si Mendoza ay kasalukuyang kawani ng National University of Singapore habang si C naman ay nakabase sa Philippine Center for Terrestrial and Aquatic Research. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.